sodas.
مخ کی گنو انبیاء علیہ السلام نماز او جبتم قالو رائے مالانا
انبیاء علیہم السلام نبی دے مغیب او دائی خپل بیان و اقرار پا غیبونو کوئیو دا عیسیٰ علیہ السلام ام دا قیامت حال بیانی اب ام داوئی دا بیان با عیسیٰ علیہ السلام ام کئی چه تعلم ما فی نفسی و لعالم ما فی نفسی انکا انتا اللہ من روی عالم الغیب اللہ تے نا اصل او مقصدی خبر اغبا رس کو شروع گئی پدی بلا رکو کی دلنی آیت نمبر 116 خدا مخ کے رکو چلا و اس قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم دلی زینا تر دی رکو کو رضا تمہید تے دا رکو درازن کی رکو دا پار تمہید تے او پدی کی دی عیسیٰ علیہ السلام پینز خبر بیانے بطور تمہید بدا رکو پیش کی نبی آب آسر مسئلہ شروع ناغر نکی دیر میں غیر او پدی اولا رکو پدی بیان کی دی عیسیٰ علیہ السلام احتیاج با بیانے چیارا اللہ دا محتاج دارن او نبی دا تصرف چیارا احتیار و نمنا اذ قال اللہ آوا مریم حکمت او خودل میں اگر تطورات و انجیل دلتوئی اذکار اللہ یا عیسیٰ بن مریم دا اس اثر کے دا ماضی دا بار بائی نظاہر لفظ تجیب و ریمانے داشوان اذکار اللہ آوک چیلی واللہ پاک اللہ وی مانا خدا سے بکا ابو مانا تو بڑا اس قال اللہ آو جبو وی اللہ لیکن قیامت بیان دینا قیامت پلانے دیرا ملے گا تو قیامت آو حال اللہ پر بیانی چھ قیامت کی با اللہ عیسیٰ علیہ السلام صدا چھتا مدد کا دا اس قال پا مانا دے یقول دے یقول قال پا مانا دے یقول مزاری دے مانا بدے یقول اللہ یوم القیامہ اغوا اللہ و دا قیامت کو رضوئی عیسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ ابن مریم اس کو نعمت اگر پیسو خبرو کے او دا عیسیٰ علیہ السلام احتیاج آواجی دی اولا خبر اس کو نعمت یالے کبالا والدت دا خبر اولا الاحتیاج تن نعم الاللہ عیسیٰ علیہ السلام محتاج ہو محتاج خدا اللہ تو سارا تھا او لقد كفر الذين قالوا ان الله هو والمسيح ابن مريم بغم سي بارك دي شيو باحت تر تري ترايات کي تو کفر پتوي لگو ريو با اچا جي سال سلام تے حاجت روا مشکل خوشا ہے نظر تو يا حاجت روا مشکل خوشا ہو سکے او بلا اللہ تو محتاج اللہ سے انعامات احسانات کی با انعامات احسانات کی یو دارے ایت تو کبیرو بالقدس روح سر میں تم مضبوط کڑے ویسائی کی کڑے جبریل علیہ السلام اور سر کر دے دو یہود وطن آسان مرد ہے یہودی دشمنان بل نعمت تو کل مننا سب علمان دے وکا حلا خبر بڑے کوئے خلق و سر پتانگو کے محب زانگو ہے وکا حلا اور بودہ ویش کی کہل اور پوک عمر کے دعوت قیامت کی ہوئی کیا دعوت قیامت کو رضو اور سالہ دا ہوئی دارے کول دارے کول محب کے خبر اپنے کڑی جو کو کہل کی کڑی لیکن اس لئے برس کو کہی خدا سر کے اللہ بہت قیامت کی ہوئی وہاں کو بیا تیرشی نہیں کرنے بیا خوبے کڑی قیامت کی چھوٹا کل دا اللہ ہوئی نہ وقت رو بیا دا محب اور کارٹوڑے خبری چھوئی قیامت کو رضو ہوئی کیا انہا مخی مخی عیسیٰ علیہ السلام کا تودی کو حولت کو پیرا جی وَإِذَا عَلَّمْ تُكَلْ كِتَاب بَلِنَا آوَقْتِ خُدَرِ وَمَاتَا تَكِتَاب دنیا کے و سنت کتاب نمرات قرآن حکمت نمرات سنت دا کتاب و سنت ملتا خُدَرِ دا کلا دم بنزول لباد عیسیٰ علیہ السلام چکل دنیا ترش نو اللہ پاک وقت دا قرآن و سنت علم ہوئے کتا چھتا تبجن تھی رئی پلے امت کے عادل انصافدار بادشاہوی نو فیصلے نو پا قرآن و سنت کیا نو علم والا دا قرآن و سنت دے دیئے و تورات و انجیل او خودر مصاد تورات و انجیل تورات و تا خودر مخینا انجیل کل کتاب و خودر نو دے یو خبر احتیاج بنے مطلو کیا اللہ دویم و استخر و من اتوینی کا حیات طویر بی اذنی دا دویم خبر دے عیسیٰ علیہ السلام عیدن احتیاج فی التصرفات والمعجزات الاللہ عیسیٰ علیہ السلام پا تصرفاتو کے اور پا معجزاتو کم اللہ تا مختاج کم معجزات پیش کن آم دا اللہ پا حکم کم تصرفات کن آم دا اللہ پا حکم پلا مختار نو متصرف نو وید تخلق من اتوین اغوا چتا جوڑول دا خٹنا کہای اتی توائر شام دا شکل دمار کو بھی ایدنی دما کو حکم تخلقو پیدا کول مانا ندا تخلقو پا مانا دا تصنعو دا دتا خالق کو یو اللہ دے دتا مراد صنعات دے وید تخلقو من اتوین او کتاب جوڑول دا خٹنا پیدا کول مانا دے جوڑول پیدا کول خدا اللہ کا دے جوڑول بری دا خٹنا پشان دا شکل دمار بھی ایدنی دما کو حکم تفصیل صورت دے آل عمران کے تیر شئو بے اگر تفصیل نکی ایسا مطلب اور وضاحت وغیر شئو خدا دا خٹنا دماغا پا شکل بانی جوڑور دا بیدنی زما پا حکم دا زما اختیارو او دارن خطان کو بودیہا کبری پنی شکل کے بکھے بری واؤنا فدکونو کے دب اسوائن الوشن کے مارغا پا بیدنی زما پا حکم خٹنا جوڑور ستاکار کیا پکے وقل ستاکار نو بیاغی کے دالوتو طاقت اچھوڑ بھی اتنی زمان دار ردو پہ عیسیٰ اوی عیسیٰ علیہ السلام متصرف دے گو رد خڑے نمازو جوڑ کے روزی مرزادو آخر کئی درگی مرزوال آخر کئی مڑی چمدی کئی اللہ وی دار طول بھی اتنی لازم ہے اختیار و طور الاکمہا او جوڑو پر الاکمہا مرزادو دمور نچے و پیدا دیل آج نو خدا دا عیسیٰ علیہ السلام موجزہ والا سہراخ کر کھڑے پہ جوڑش والا عبرت ہو گرگی مرض والا دام آہ وقت کرا علاج موجزہ والا بھی اذنی دما پہ حکم دادا پہ دعاو دالا پہ حکم بجوڑے دا و تخرج الموت و ایس تخرج الموتا او آہ وقت چتا پر ایس پل مڑی دا قبرن کو بھی اذنی دما پہ حکم دام دما حکم اس تیخ کیا رات رد پہ عیسیٰ دادا عیسیٰ علیہ السلام خدای نوا تصرفات اختیارات نو بلکہ دا معجزہ جو دالا دا حکم بغیر نکے دا و اس کا فوق بنی اسرائیلان دا درم خبرہ احتیاج فی الحفاظت اے عیسیٰ علیہ السلام سماتا پا حفاظت کے محتاج ہوئی تا حفاظت دا یہود نما کرو و اس کا فوق بنی اسرائیلان آوا چپن کریم بنی اسرائیلان کستا دا قتلنا جس یہ تو ہم کل شتاوہ تراتی کڑو پل بینا تے پا دلائل واضح ہو تاوہ تو واضح دلائل پیش کھول اوہی ستا دا قتل منصوبی کھولے نماتے بچ کڑے ہوئے بچے کتا چرتے بولتا بس دا کفق تو بہنی اسرائیلان یہود اور پتیشی ہوئی دا وجہ کو پوچھے چکا ترسی پیشیو آل عمران و مثال فقال اللذین فرس ہوئے علاوہ تسانو کفرو چی کافیرو میں ہم پر دیجئے بلی اسرائیل کی شکم کافیرو تاوات موجزات پیش کرنو دیوئے ان حاضان لذا اللہ سیبر مبی مگر داری جادو خکارا تاکار جادوئے تاکار جادوئے تاو موجزات پیش کرنو تاکار جادوئے نریدا الا سے پرموبی مگر جادو دے اخکارا نصدقہ کرے را دے اکڑے دا پیغمبر و موجزات ہو دے سہر و جادوے مگر پیغمبر موجزات ہو چاہتے سہر و جادوے ہو تے سوئے فقال اللذین کفرو حسری کافر دا پیغمبر موجزات ہو چاہتے سہر و جادوے دا کافری خواہ کدے ملکی ہو بیمان دجال دیشے ہو بلی صحیح پاکنی غلام احمد قادیانے دا ختم نبوت منکر او دائی او دعوتون کی نبوت وی ازم پیغمبر کانے پیغمبر اصلا کانے ایسی پیغمبر پنجاب پیغمبر آغا دا ایسار سلام غر دشمن او دا قادیانی دا کفر یو با جانا دیلی وجی یو خدا چی آغا دا ختم نبوت نمانکیر و دین مدعی دعوی کولا دا نبوت چیزا پیغمبر نو بل دعوی چی نور دیر خبری ورکی نیو پا کدام وا چی دا عیسی علیہ السلام بارکی وی چی عیسی علیہ السلام سر سیوات کود منتر و جادو نبریس نو تولی کود منتر و جادو کولی وی دا قادیانی ویلی اصول کتاب موالو دا قادیانی دا کفر یا وجدام دا فقال اللذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین دا عیسی علیہ السلام موجزاتو تا چه سحر و کود منتر وی دا کفروا دا بیر دیتا پیغمبر موجزات کرو دیم دا کفر یا وجدام او دا پر ملک ازاد دی او پلویلو کفدو باندی دی دا ای پلاس که دا ملک اہم یو دی حالان که تو قرآن و سنت دا اسلام متفقن علیہ عقیدہ دا چھے دا پیغمبر نبی علیہ السلام نباد دا نبوت دروازہ بندہ شبل نبی بن راجی نبا پیدا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام راجی او خنوے پیغمبر نے زور دے جا نوے پیغمبر بن راجی او دا ختم نبوت نا انکار کفر دے او سوک چھے دعوی دا نبوت کے یا دجال دے کافر دے او سوک چه دادا متقیدینی اغم کافی دی او بیان غلبیل فقال اللذین کفروا منهم ان هذا الا سحر مبین و اذ اوحیت الی الحوارین ان آمنوا بی و برسولی دا تلورم خبران تلورم احتیاج احتیاج کی انتخاب صحابہ عیسیٰ علیہ السلام توی تا دخل و مردنو پا انتخاب کے ماتا محتاج ماتا محتاج مردنو در مجبور کری وَإِذْ اَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ آوَرْ چِمَا وَدِي كَرِوَا وَهِ مَنَا ذَرَكَ اَجْوَرُ وَهِ دَتَ پَمَانَا دَ الْحَام آوَرْ چِمَا ذَرَكَ اَجْوَرُ الْحَام مَنَا كَرِوَا إِلَى الْحَوَارِينَ حَوَارِينَ دَا اَنْ آمِنُ ایمان روڑے پما بانے و زمان پر یہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بانے وہی پڑے رومان ہو رہے جی کل وہی پمانا دا وسوسی رہ جی وسوسا سورت انعام 112 آیات کے برائے جی کل وہی پمانا دا حکم رہ جی سورت نحل 68 کے برائے جی او انفال بارے جی او کل وہی پمانا وہی حقیقی چی اللہ پیغمبر دکھئی او قرآن کیا میں استعمال او کلا وہی پماند الہام راجی درکی اصول لکدلتا او صورت مریم کے برائش نزلتا وہی پماند درکی اصول وَإِذْ اَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِينَ آوَقْتِ درکی وَاسُول مَا الْحَامُ کو حَوَارِينُ تَا اَنْ آمِنُ بِي وَبِرَسُولِي ایمان روڑے فرماؤ تما پر رسول بانے عیسیٰ علیہ السلام اللہ فرمائی تا حوارین مخلصین خلق د عیسی علیہ السلام مرګرو ته حواری وی لکه زمونږ نبی علیہ السلام مرګرو ته صحابی وی ته به حواری حواری دیوره نو دا حواری مخلصین خلق چې تا لپاره ما تیار کړ مرګ ته لپاره نو دا ما ورته دې جوړ کړ ما ته ځکه ځکه تواصل به ضروري منلې نو قالوا اوه آمنا من ایمان وروړي او شتن گواو تا عیسی علیہ السلام ته بے اننا چی بے شکم و مسلمونا مخلصینیو من پر ایمان کے پر مرگرتیا کے مخلصیو نو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام سوئی تماتا محتاج ہے داو تا قیامت کے بوئی قیامت کا بایان اللہ باورت دا دنیا انعامات دا دا تمہید دے اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم حل یکتیو ربو دا پینزم خبرہ پینزم احتیاج الاحتیاج فی معجزة المائدہ لین حجت علی الیہود بینزن خبرہ احتیاج و معجزی لمائدے کے چی دلیل چی دا یہود لپار دا یو معجزہ دا عیسیٰ علیہ السلام بلوا مرگرو مائدہ بستے و مائدہ خوانچا دا خوراک ڈک درد سخان چمون للی اللہ تیار خوراک آئی دے زکر بستی چی دا یهود پا اون با نزان غڑ غڑ دی دیو گو رکن نمستا سنو چی دی جیسایان تبیرے نصارا و ندار زمانی چی کم مسلمانا تا سبانی بو اوچی دیو جو اون پلار نکتا تیار خوراک من نسلوارا تا او تا سا تیار خوراک نرے نو دیر عیسیٰ علیہ السلام ندا مسال باوکرا چی تا دعاو کا چی اللہ پاک ممتم دغت تیار فراغ درستخان او مائدہ راجی چی یو کو زمون ایمان نور مضبوط شی اتمنان قلب موشی او ستا تصدیر کی نورم پاکشو او بلدا چی دا یهودو دا من بانی کم بڑھائی دا او زندہ بانی چد گنی چی دا شیم ختم شی دفی دا خبرم ختم شی نو پدی معجزے کے هم عیسیٰ علیہ السلام تعالیٰ اتماع کا محتاج اس قال الحواریون آغا وقتی ہوئی آغا مخلصین امر برو عیسیٰ علیہ السلام مسلمانان آغا وقتا مخلصین خلقو دا صحابو یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم حل یستتی ربو آیا طاقت لگی سارب ایو نزل آلینا چنازل کی بہنبان روڑی کی مائدہ تم من السما مائدہ وانچت دبرانا قالوا ورتيسا الكرامه تقوا الله لا الله نو يريه ان كنتم مؤمنين فشريه مؤمنان دستوري هل يستطيع ربه آيات قد دليسا رب چروليه منتماعي دلس اسمان نربانا مدتلا هل يستطيع شكي خبرنا آيات تارب طاقت لري نوالي لدي حوالين وفالا والإيمان نوچا طاقت لري لشي ينا خشك معلومي یاوی جوڑی دا اللہ پرے طاقت و قدرت یقین نوتا او حالانکی دی حواریون مخلص مومنان مدا قبر اصلا نشے کی گئی نا دا مطلب ہے یا جلے یستطیعو تذکیر کبیر والا وی وی یستطیعو پا مانا دا یتیعو دے و یجیبو دے یجیبو یتیعو مانا دا حال یستطیعو ربو حال یستطیعو ربو اے حل یتیو و یجیب ربو آیا خبر منیو قبل استارب چروی بہنبانی مائدہ ربارانا استارب بستار اسوال قبول کی چنونگا مائدہ رائی کی دا مطلب نا چھتا خط لے مانا دا چاہے استارا خبر بہنبانی اسوال بہنبانی قبول کی چنونگا اللہ مائدہ رائی کی ممتا تو وہ اتا اللہ نوار نیستتیو پا مانا دا یتیو و یجیبو قبل اول اگر میں دین مانو تذکیر چھے دلتا یستطیو اندہ میں سر قریب دا چھے یستطیو پا مانا دا یفعلو لے اے حل یستطیو حل یفعلو ربو آیا سارا بدا کارو کی او بجی دا دعا با قبول کی اندہ وقت مانا تقریبا نہیں آوارا یا یستطیو پا مانا یستطیو یجیبو یا یفعلو اور دین تذکیر پا دیکھ دنشا پوری رہے چھے دا حل چھے دے کنا حل دا هر استفهام تقریری ده استفهام تقریری ده انکاری نه ده دا شا خبره نه چا یا طاقت لری نه تقریری ده چا او لری تو توره چی دلی نو پتا چی ده که حل پا مانا ده قدی قد دا زین زیاد قاطع یوم سیمتی پارکه تقولیو چی حل کم حل پا مانا ده قد ده نالا مانا تیجی بنی اسرائیل دا پیغمبر نا مطالبه کرده با چه مونگ دا پارا امیر مقرر دا چه جهاز کو پیغمبر تسره سنگو چه کچر تا پتا کو بانده جهاز پرشی نو بیاو جهاز نکه جهاز با نکرده شه دا دویمی سی پاره آخر که دا واقع وا مداره بیانه کو آلتا محل راگلیو مویل دا حل پا مانا دا قد بانده ده قد علا مانا تیگی قال حلا سیتون ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلو قال حلا سیت نا حل پا مانا دا قد قد آسیت یقینا قریبا لکه جهاتر بانده پر شو بینکه نظم داره حل یستفیو رکو حل پا مانا دا قد او بل بم بیارا جمعه سورت داہر کے حل اتا علی الانسان اے قد اتا علی الانسان حضرت تدویم مانا دعوت انشاء پوری چی حل پا مانا دا قد استفان تقریبی ہے مانا انکار و شک اوی نکی بلکہ خبر دا کی چی آو دا درب دا تا قد دے چی پا اون مائدر آنزل کی نتوتو وائی چی ریشی حل پا مانا دا قد مانا بدے حل یستیو ربو اے قد یستیو ربو یقینا طاقت لری سارا دغدا طاقت شتا مون منو دمون پیمان دے ایو نزل آلینا مائے رتمین سما چروری کی پہنبان خانچا دبارانا دغدو مانیشو یستیو فقبل مانا حل حل بق مانا رقض استفامی تقریری او یا یستیو فمانا دیو ایجیبو یا یو خلو مائدہ ستوئی مائدہ درستخان توئی کو اغا درستخان چی پائیبان خوراک پروت دب درستخان دب درستخان توئی کی مائدہ خوانچا چی ورطوئی صرف درستخان چی غوڑی دل دیتا مائدہ نوئی چلکا مائدہ روڑا مائدہ یوازی درستخان کا نوئی اغا درستخان چی خوراک پی پروتی وڈکی دیتا وئی مائدہ ندی خوڑک گوستے ہوگا نسش درستخان مائدہ سکو او چکل پی خوراک نی ازی درستخانی خالی نیتا خوان وئی جیا درستخانیتا مائدہ نوئی ندی مائدہ گوستے دا منسان دبارنا خالوی ورد ایسار سلام فتق اللہ خدا اللہ نو یرے گئے مطلوبی موجزی مغوار ہے مو مانگا موجزی مغوار ہے شمون لراکا وردہ بیا درانی کی سڑی تو موجزو کو طالبی دا پیغمبر نخش کارنی بیا بیا سر تو نرسولی شن عذاب کی رش اندازہ سے مخیلی و مسئلو کرے با موجزی ہم طلب کرے نبیو نمان علی لکا صالح علیہ السلام پہوے او خرال پیدا کرا گٹے مجھے پیدا شو پہ ہو جنا عذاب کی رش سنو نیسا علیہ السلام اور تیشتیال کوئے مطالبی مکلے دا موجزو نا خو ایمان نشو اسے میں سڑی رکھا اللہ پاک مال ادا کارو کو نظر وڈیر نے شمبزر شمنزا خود تو اللہ سر شرکو نہ لگے اللہ سر شرکو نہ لگے دا سنگ ایمان بعد خرد دا ایمان لے یرم مالا کو اللہ پاک دا کارو کو کانا مجھے مجھے دا سے شم میرا خود شرکو نہ لگے ایمان دا سنگ ایمان ایمان خدا دے کہ اللہ دا لفقی کنے کہ دا اللہ بندے نصبر اللہ تا دے دا ایمان دا رہا قالوی ورد پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اتق اللہ دالانو یلے گئے مطلوبی موجزے مغوار ہے ان کن تو مومنین کچھری ہے مومنان تو مومنانی او پا اللہ یقین کون کی ہے یقین مغوار او ایتا اللہ پیغمبرہ من کا بطور انکار نوائیو دا شک پو گنیا دے نوائیو بے جام و طالبو والانیو بلکہ مقصدم نیک رہے پنیس مقصد غارو خنیتم پکی ہے حالو دیوی نویر مگرہ دلو انا کولا منہا چمو قراغو کولا دینا ازا قراغ سوالی تو و تطمئن قلوبنا و مطمئن شیز موزرنا دعوت تا پمانا دلام دے لین تطمئن قلوبنا قراغ تکو دلی مقصد دا پارا چی مضبوط شیز موزرنا تا په ملګرتیا دا پنځه کې راشي مونږ تا په ملګرتیا باندې نورم کلب اطمینان قلبی مو شي اطمینان قلبی لپاره خو دا څه سمستر مې نه دي کنه خو نیکه وستیو کنه چا ابراهیم علیه السلام انوی الله را توخ ہے تم مړي وسنګ چې هم دي کای الله ورته ولی ایمان ني شاورم تو من قالا بلا ولا کلیت مین قلبی عزیر علیہ السلام ایلا کلی وارا با اللہ سنگا جن دی کئی نالا او دو برد نو دا اتمنان قد دا پارا غسل غمانی دی کئی نو دا شب قطوری نوویلی وقت مین قلوبنا مونگ ارادل رو چی وکلو دا دینا وقت مین قلوبنا دیل پارا چی مطمئن چی در مزرون استاقو من گردیا ونالا ما او پویشو جان قد صدقتنا یقیناً تا منکر رشتیا کری دی رشتیا ویری دی نالمو پوچھو چا رشتیا ویری مولی اوزا پونیو دا پتنو چی رشتیا ویری مانا نالاوا پا مانا دا علم دیا تیرل ونالما او علم امتیا چی جان قد صدقتنا یقیناً تا منکر رشتیا ویری علم دیا تیرل مولا دیلم خیفیو چی رشتیا ویری نور مزید دیا دا ونکونو مبشو علیہا بدے مائدہ و طرف کخان بانے من الشاہدین دگوائی قبول کنا چاچی نے ملی دری مولی دا نو گروس تو خلق راجی و چالا مائدہ نیلی دری نو منگو ورطا گواہان چاو اللہ دیتا علیہ السلام لدا موجزم ورکڑے وا مائدہ براتلا منگو ستا دے موجزے گواہانی دیتا علیہ السلام چوارے دل چدا خلق پہ اخلاص نو اللہ تے دعا شروع د بیره مطالبه د انکار په تور د شپ په تور نه لا اخلاص تا نو قال عیسی ابن مریم و عیسی ابن مریم اللهم ربنا ای زمربان دل علینا راوی پومبان دی ما ایتم من السما پانچل بارنا تو کونرنا ایدا کیشی څنګه پارا ترو خوشالی دی اولینا زمدو بنو لا پارا واخرنا زمدو سنو لا پارا وای تم من کو تام یو موجزه شتا طرفا اور دوسنوں خرید راکے وانتا خیر و راجعین کا بہتا درید اکوالکون کنے دعا قبول اشکا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تو اللہ نواج اللہ ماربنا مجورا اللہ ماربنا دے موجزے کے اللہ تو محتاج دا موجزہ اللہ نواج ولیل پیغمبر پا اختیار و پلاس کے موجزم نی ایو توی مائدہ گرولی گی پا مومنان میں کوئی در کنا حلیت ستیو ربو رب نو واڑا ای پویو چی دا موجزه دا پیغمبر پا اختیار کنی نو پیغمبر دیوی اللہ تا دو کچی دا موجزه دیوی او اغم لگیاری دعا کی اللہم ربنا انزل علینا اللہ ترا لراکی پیغمبر اللہ موجزه دوا او دا دیده بیده پیرانا ملنگا دیو خردان اینا بواری دیزر کو جیب کی پراتی او گو رب بابا بابا لگی لارو پیر سیب لگاو وی دا سی پیر سیب لگ وی چی سور طوی اغدا لگوڑی او چې پلار پیر صاحب لروانی کنا او زه کې نسرانه چیرې په صابانه کباب خوړی جوه چې کباب دلته دي او کوئی ورش مخ څوک بداوي دا دی عوام کې ډیر دي تاسو وای نه پوری مو خو هغه پیر صاحب له څوک پلار روانو خو ده چې خبره کوله چیرې په زبه او منم کدم نه دا چیرې ورو جوړ مخ شعر ادا کې خو وای جادو ګرځ کنا نه جادو نه هنده شیطانانی تا دی کلی پلارو کسو که بریخی نو چه تاو سوای اغت ارسی مانگا شیخی او کلوی من ورد مورده چه بابا بس من دا شیراوا وی بابا ساتی را تا حاضر کو بی موسم منو یه روڑه وی دی جنات تو دا غلی دا روڑه دا حرام جنات سر خود سنی که لما افیس سی بکالو خان رحمه اللہ دا غلی جنات دیر شاگردان نمخ کم واقع دیر ناوی یو ردی شاگردان مون دوی چی یرا استاد چی سو غواری چی رو ما چی چی دا مالا ستاو سلا خپل کری قرآن و چان اغلا کوئی کن نو غلا با کئی نو دا غلا دا بل پتینا و دا غلا رو بیتا دا بیتی دا چنگا بابا نا پیغمبر اللہ نا غواری او کل دیو وی اکو رستو یعنی چی کولی مونگا با ملن سے بولید ملنگو بس من کتا دا سے ضرب ورکو دیوال لے ضرب ورکو دیوال روان سو پلان کئی کله جوړه دا موجزه او دا کرامتونه دي په جیب کې پراتي پیغمبر الله نه غواړي چې جیب نه وایي نو وایي دا چې خان خبر د عیسی علیه السلام باندې پیغمبر خو د موجزه لپاره الله ته سوالونه کوي الله نه غواړي جړه فریاد کوي هغه سره په جیب کې پراته به نه وایي نو وایي زین دې وګورئ ریکه پلان کې دې وګورئ ریکه دا خو دې کله وایي دې
او دا کرامت ندی کدا خدایی دا او بجیب کیو طرف رجیلی بستا رہی در کس پیغمبر نوالی نو سمر بودل گیا دی دعا دی نو یو دا اللہ نوالی انزل علینا مائدتا من السماء اللہم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء او دا موجزا اللہ و عراقا صدفا تکونو لنا عیدا لی اولینا و آخرینا جدا زمون در بنو رسنو خوشاری شی او سا طرف نا آیتا من نقا موجزم شی دلتا تکونو لنا عیدا عید شی عید دا عاد یعودو نرے عید تا عید ذکوی جدا بار بار رایتی کن بار بار رایتی جدا زمون در بار عید و خوشاری شی من پلی خوشاری مکون دغه چې د الله تعالی طرف نه دې ته د موجوده ورکړی شو نو د یهودو هغه غرور مات شو کنه وی موږ تیار راځو نو بیا په دې موږ لا غلاره تیار راځو په درسته خان را تاسو مو په منډې والے او په تیار چې موږ راځو ولو موږ دا مالدان او راتور نو موږ لا تیار تر خان په کور نو ته کوو لنا ایدا اولینا ولی اخرنا بریلیان را پورته شو او گورا کنا دغره وی عیسی علیہ السلام تا معجزه اللہ ور کروا دا عیسی علیہ السلام معجزه و مائده و درستخان و تراغلی و نوشه بکم ورز مائده و درستخان راغل نو اغا ورز دوی اختر شو ایسو ایس کنو لنا عید اللی اولینا و آخرینا نوی که محمد رسول اللہ علیہ السلام بکم ورز دنیا تراغل نا اغا ورز بدا اختر نی وم میلاد نبی مناوتا میلاد نبی دلیل دے رہا ہے خا اے جواب دار ہے کہ یو عید نہ مراد دلتا عید دانے کہ اختر دی عید مانا خوشحالی عورت خوشحالی ہے تو چا بنا لا انعام احسان کو خوشحالی منا ہو کہ نو من گند نبی علیہ السلام پر اتو مانا خوشحالی نہیں خوشحالی کر خدا جی کی دار مخصوص رضیو پدے دا دمبازے کی اور دار پر اسرافنے کی نہ دغه ثبوت او بلدا معجزه ته دی میلاد مناو کړو ایدی مناو کړو په مائده راتلو باندې نو دا عید په لسان د پیغمبرو دا خبره چا ده عیسی علیه السلام ده اول کنه تکونو لنا عیدا دا زموږ لپاره اختر وي دا دې زموږ لپاره اختر شي نو دا اختر ورته ویل دا ورته پیغمبر اختر ویلی دی نو ځکه اختر شو او ستا د میلاد النبی نو دارا تا دا لسان دا نبی یا دا صحابی نو خواهی کن دا ویلی چی آو دا پیغمبر دا رات لو پورد دا بیسا پورد من میلادی آو دا ما پورد میلاد منو میلاد و نبی یا صحابا دا چی کلی نمون بیو منو نو دیک اختر دینو دا پیغمبر پا جب اختر شوه ری او ستا دا اختر اختر زکن ری جاری ری در ایوال ری زن نمجور کری چی نا پلیبانی دا پیغمبر بیان شتا و نا دا صحابی بیان شتا و نی چرت کری دا الله خدا نه جوړ شوی او پیغمبر دی او بیا ځان هم کله جوړ شوی چرته څلور سوه کاله بعد پیدا شوی په خیر القرون کې نوم او نام و نشان څلور سوه کاله بعد جوړ شوی اختر دریوال اختر پاکستانی هندوستانی اختر دی ښه دا صرف په پاکستان هندوستان کې شته نورو مسلمانانو ملکونو کې دا میلادالنبی څوک نه پېژني په عربو کې څوک پېژني نه نور مسلمانانو ملکونو کې څوک نه پېژني دا هندوستانی اختر دی ښه دا برصغیر پاک و هند والا اختر دی دوی ایجاد کړی دی د عیسایانو سره مشابهت دی عیسایانو کرسمس دی مناوه د دوی هلکه موږ یې نه منو موږ یې منو نبی علیه السلام یې من تشبه بقوم فهومنه مشابهت یې کوي دا د دې تخریب دا خرافات دی خلق په دې دوکه کې وګوره خبره خو خشتی کنه کونه ذهن اخلي او بل طرف تدام پکار دی کنه چې پایه کې د پیغمبر قول موجود دی او قران کې وته یې ویلې نو ستاسو میلاد نبی قران دې څه وایي کنه چې وته یې میلاد نبی وی ای دې وته وی او نبی علیہ السلام د خپل نه چې کوم اختر ثابت دی عموما نبی علیہ السلام خطبه کې بل غټه ورکو دې اختر فورا وایي لكل قوم عيد وهذا عيدنا دا هر قوم اختر یو زمون اختر غټه ورکوټه ده دا دو اختر دی نبی علیہ السلام اختر غیتا بیده نو کو میلاد النبی مختر وینو پیغمبر مدامی شنام پا کیو ترے مختر دیں دا اللہ و دا اللہ دا رسول و دا شریعت صرف پکال کے دو اختر دی درے نیشت دی بکی درے پیدا کرد دا درے مختر دی زن نخوص ساختا جو رو
ورزقنا وانت خیر الرازقین او رزق راکی تو بہتر در رزق ورکون کنے. قال اللہ بس قال اللہ عیسیٰ علیہ السلام دعا قبول شد. قال اللہ یا اللہ پاک انی بے شکزت منظروہا را لے گم دا خانچا علیکم پتا سبان دے کی تسوار قبول شد. تو یاد ساتھ ہے احتیاط بکوئے و من یا قربادو چاچی انکارو کو دین آباد من کم پتا سکے دے موجزے احترامی ہونک قدر ہونک دے عادبی ہونک اور دے خلافی اوپر فینی بشکزت محاضبو عذاب اور کمدت عذاب اندہ سے عذاب لاوازیو چما بنیو ورکلی احدا نچا تمن العالمین پر مخلوقاتو کے ذکر چکم خلق موجزہ واری اور موجزہ ملوشی اور بیاد آگے قدر دائیو نشی دائی بیزتیو شی آگے خلافو شی نو بیا اللہ پاک عذاب اندہ سے در صالح علیہ السلام قوم اگر موجزہ غصتے ودوکے نو بیزتیو پر اللہ تباو حلق لکھا ندارن کتاو سے لدے موجزے قدر اندر بیزتی مکڑا لدے خیال امون ساتھ سنگشے لدے خیال ساتھ البکاری نو اللہ پر اندہ شہزاب در کی شدہ سے بیچارن گوئے. نو علماء و یاو موجزہ بے اختیار شوا خوانچہ براتلہ تیار در اوڈا ٹیم چی بتایا خوانچہ رالا بھی بخورا او بلداوا چی دا حوالین و عیسیٰ علیہ السلام کو مسافر خلقو بزین کے ناس کر عیسیٰ اس دے یہود دا وجہ نکر نن دولت شاگردان حوالی دیکھلی کی بیان مسئلہ کرے دلتا خلقو بدل لے دیکھلی نسرے آغلتا آلتا نا آغلتا اور چھوڑی مردہ بسی دعوت کدا سے تیر کر یا اکلے اول کر سرد مارگو نو مسافرو نوے کے پسفر کن چرتا گرم روزے نوکوڑا چرتا سڑاو چرتا وہ لوگو سندہ چرتا تیار بانے راجی چرتا پمڑا کے در روڑے ہوگو ندا موجزہ والا اللہ ورکا ندا موجزہ پانچہ براتلہ تیار پراک بودی گو پڑا دیو خی قدر ہوگو روز سنو خلق کو بیا بے قدر شورو روز تو پکے خلق پیدا شو ناوی پکے زخیران دوزی پیدا شورو گا دارن گو خلو کا دوزی شورو گا سبے سے روغن دیدہ سے پٹ کر در تخان با پرو تو دبا روغن دی اڑو کی مڑو کی لوٹائی کلا چرا من کو پٹ گئے علاقہ دا سے مکہ ہوئے سبالا روز تو روٹائی کلا لوا بیا پانچہ رائی جی خودوی حیر تو کو ایسی کنا وازم آدھا لبالا کی دعوت نو کرے کہ روٹے اخری نو بدے کے بس اڑو کی مڑو کی روٹا کلا چی چیز یردان سر بھی ہوئی علاقہ دا اغلا دا تا تو وہی مالی کی جیادہ شکر دا سدان سر ہوئی مالے خود سے در آغوز سے بے روکا ہے دعوہ دے لرکڑے سے تبدل تاو خوندہ دانے جیتا دان سریا ہوتا میں من رہا کی اجازت نہیں دن دا غشے شورو کو غلے شورو کو بس دا دی اصول دا خوانچے دا بے قدرے رو جنا دا تسنگ چے بل اسرائی کا من اثر وارا گئی یہود ہوتا ناوی پا کس زخیران دو بھی شورو کو لکھا نا اللہ پہ بند کر خیر رو دا نو دارا دن دا غشے شورو کو چھو شروع کنو ہوئی لدین خنزیران جوڑی اور اشارتا مکی دیر شروع کرن چھو بنی اسرائیل اٹھولو تیوے یہود و نصارہ ہوتا چھو تاسو ملانا اللہ و غضب علیہ و جعل من عمر قردت و الخنازیر و عبدت داود ساٹ آیات چھو اللہ پہ لعنت کری و غضب کری اور دین شادوگان و خنزیران جوڑ کری شادوگان یہود خنازیر اگا عیسائیان چھتا دے پانچی بے قدری کرے با نوازا پیالا دا غصر آبا ذکر ہے ومن یکر بابو چاچے انکارو کو ددے با ددے نبا من کم پتاو سکے تموجزے راتنو نبا تدب آزاب اور کمدت آزاب دا سے عذاب چنبوی ورکریا حدم من العالمی اچھا دا مخلوقاتو کے مخنزیران دیو شو دیر دا معلوم شوا چھے اللہ پاک پا کم قوم باندے نعمت و احسان کی بچابان نعمت و احسان کی اور وہ قدر ان کی و ناشکریوں کی جنہ نو اللہ پہ بیا عذاب را ہوئی نو دا اللہ دا نعمت پہ ناشکری نہ کہے یہ دا اللہ پہ عذاب پہ اختش دا اللہ پہ نعمت پہ شکر را کہے ورنہ دا اللہ دا عذاب مستحق بجوش